Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rauha jälleen, hyvät kuulijani. Lukekaamme toisen tessalonikalaiskirjeen toista luvusta jakeesta 1-4 sanat. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menettäisitte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne järkyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsillä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsut, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tässä Paavali hyvin voimakkaasti ja selvällä tavalla puhuu Jeesuksen tulemuksesta ja sen yhteydessä tapahtuvassa Jumalan lasten kokoontumisesta hänen tykönsä. Paavali varoittaa, ettei kukaan antaisi pettää itseään minkään väärän hengen tai sanan kautta millään tavalla. Tulisi siis ilmenemään väärän hengen kiihoitusta ja sanan opetusta näistä asioista. Esimerkiksi tapahtuman järjestyksen sekoittaminen antikristuksen eli laittomuuden ihmisen ilmestymisestä. Uskottaisiin ja opetettaisiin, että Jeesus kokoaa omansa luokseen ennen antikristuksen ilmestymistä. Paavali varoittaa puolestaan tällaisesta opetuksesta sanoen, se päivä ei tule ennen kuin laittomuuden ihminen ensin ilmestyy. Nykyisin etenkin pienempien niin sanottujen vapaiden suuntien keskuudessa ilmenee laajalti tätä opetusta, josta Paavali varoittaa. Uskotaan, että ennen antikristuksen ilmestymistä on Jumalan omien ylöstempaaminen Jeesuksen salaisen tulon yhteydessä. Raamattu ei kuitenkaan anna tukea tällaiselle tulkinnalle, ja siksi tuntuu suorastaan mystilliseltä, että se niin kauan ja voimakkaana on elänyt kristillisessä opetuksessa. Tämä herättää kysymyksen, mistä se on saanut alkunsa? Mihin se oikein perustuu ja mihin se tähtää? Uskon, ettei monikaan niistä, jotka hänen opetukseen uskovat tai itse niin opettavat, tiedä vastausta näihin kysymyksiin. Jos he tietäisivät, niin tuntuu sitäkin oudommalta, että he yhä siihen uskovat. Salaisen tulemuksen ja seurakunnan salaisen ylöstempaamisen oppi on kokonaisuudessaan rakennettu peittämään laittomuuden salaisuuden, eli antikristuksen todellista olemusta, pyyhkimään pois sen nykyinen olemassaolo ja siirtämään sen ilmestyminen kauas tulevaisuuteen, aikaan, jolloin siitä ei olisi mitään vaaraa seurakunnalle, koska se olisi temmattu suojaan sen ulottuvilta. Tämä on hyvin vaarallista opetusta Jumalan kansalle. Jeesus näki sen tulevan ja sanoo seuraajilleen, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettia nousee, ja he eksyttävät monta. Johannes, tuo Jeesuksen rakastama opetuslapsi, ymmärsi nämä mestarinsa sanat liittyvän siihen väkevään eksytykseen, joka antikristillisenä vaikutuksena, saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä, tulisi pettämään Jeesuksen seuraajia. Siksi hän kirjoitti jo tuohon aikaan soveltuvat sanat. Niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät ole yhtä meidän kanssamme. 1. Johanneksen kirjeen 2, jakeet 18 ja 19. Raamatun mukaan antikristus ei suinkaan tarkoita vain jotakin yhtä määrättyä henkilöä, vaan se kätkee sisäänsä koko sen laajan petosjärjestelmän, josta Raamattu niin monin vertauskuvin varoittaa. Se alkoi jo apostolisen aikana monen antikristuksen ilmaantumisella, kuten Johannes sanoo. Paavali vakuuttaa samaan sanoen, laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. 2. Tessalonikkalaiskirjeen 2 ja 7. Tämä vaikutus tulisi yhä lisääntyvällä voimalla kasvamaan aina ajan loppuun saakka kaikilla vääryyden viettelyksillä. Jeesuksen tulo ei siis suinkaan aloita antikristuksen valtakautta, vaan se lopettaa sen. Paavali sanoi, että Jeesus on surmaava sen suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. 2. Tessalonikkalaiskirjeen 2 ja 8. Sana antikristus esiintyy Raamatussa vain 5 kertaa. Kaikki nämä maininnat ovat Johanneksen kirjeissä. 4 niistä 1. kirjeessä ja 1. toisessa kirjeessä. Muualla Raamatussa sama antikristillinen valta ilmaistaan toisin nimityksin. Daniel esimerkiksi luvussa 7 ja 8 kuvailee sitä pienenä sarvena, alussa vähäpätöisenä, mutta joka lopulta kasvoi taivaan sotajoukkoon asti. Ilmestyskirjan 17. luku kuvailee sitä naisena, jonka otsaan on kirjoitettuna nimi maan porttojen ja kauhistusten äiti, ja joka oli juovuksissa pyhien verestä. Samaa valtaan kuvataan myöskin erilaisten petojen kaltaisena, muun muassa petona, joka sai kuolinhaavan, mutta jonka kuolinhaava parani ja jota sitten koko maa ihmetellen seurasi. Ilmestyskirjan 13 jakeet 3 ja 4. Sana antikristus muodostuu kahdesta sanasta anti ja kristus. Sana antikristus nimenä, siis sellaista valtaa, joka todellisuudessa toimii Kristusta vastaan, mutta samalla tekeytyen hänen sijaisekseen. Tämä sijaiseksi julistautuminen onkin yksi tärkeimmistä tuntomerkeistä, kun lähdemme etsimään, kuka tai mikä antikristus on. Paavali viittaa juuri tähän sanoessaan. Hän asettuu Jumalan temppeliin. Seurakuntaa nimitetään Jumalan temppeliksi, Efesolaiskirjan 2, jakeet 19-22. Ja Paavali jatkaa, hän julistaa olevansa Jumala, 2. Tessalonikkalaiskirjeen 2 ja 4. Mistä löydämme tällaisen vallan? Kuka on antikristus? Ääni lähes 5 vuosisadan takaa julistaa. Paavin valta itse asiassa ei ole muu kuin Baabelin ja ilmielävän antikristuksen valtakunta, sillä kukapa muu olisi laittomuuden ihminen ja kadotuksen lapsi kuin se, joka opeillaan ja säännöksillään vain lisää syntejä ja sielun kurjuutta kirkossa, samalla kun hän korottaa itsensä jumalaksi kirkossa. Nämä sanat ovat Lutherin valituista teoksista osasta 2 sivulta 448. Katollinen tietosanakirja, julkaistu vuotena 1899, sanoo hakusanassa paavi. Paavilla on niin suuri arvo ja hän on niin korkealle korotettu, ettei hän ole vain ihminen, vaan Jumalan kaltainen ja Jumalan sijainen. Hän on jumalinen yksin valtias, korkein keisari ja kuningasten kuningas. Sen tähden on paavi kruunattu kolmikertaisella kruunulla, taivaan, maan ja maan alla olevien kuninkaaksi. Niin. Aikamme ei riitä eikä ole tarviskaan enempiin todisteluihin. Kaikki suuret uskon puhdistajat todistivat, että Rooman loistelija totuutta vainoava kirkko täytti Antikristuksen kaikki tuntomerkit. Se oli juovuksissa pyhien verestä, niiden, jotka eivät kumartaneet tätä petoa ja sen kuvia. Miljoonat ja taas miljoonat uskolliset Jumalan lapset antoivat mieluummin kiduttaa ruumistaan ja astuvat polttoroviolle, kuin tunnustivat tuon hirmuvallan Jumalan seurakunnaksi. Thomas Cranmer, katolinen arkkipiispa, joka oli asettunut Lutherin puolelle, peruutti ensin käsityksensä, kun häntä vainottiin, mutta katui pian tekoaan ja meni rohkeasti kuolemaan sanoen: paavin kiellän Kristuksen vihollisena ja antikristuksena kaikki ne väärinä oppeina. Tämän jälkeen hän ojensi: ensiksi tulen sen kätensä, jolla oli kirjoittanut peruutuksensa. Tämä tapahtui vuonna 1556. Vuotta aikaisemmin eräs toinen uskollinen todistaja, Nicholas Ridley, piti jäähyväispuheen ennen julmaa kuolemansa. Siinä hän todisti Rooman kirkon antikristukseksi ja kaikkiin uhkauksiin vastasi lujana: niin kauan kuin henki on ruumiissani, minä en milloinkaan kiellä Herraani Kristusta ja hänen tunnettua totuuttaan. Tämän jälkeen hän suuteli roviota ja astui kiittäen sillä. Rooman kirkko mahtavuudestaan ja julmista vainoistaan huolimatta ei kestänyt näiden rohkeiden uskonpuhdistajien ja heihin yhä sankemmin joukoon liittyvien kannattajien edessä. Uskonpuhdistajien voima oli Jumalan sanassa, niissä Raamatun profeetioissa, joilla he vastustamattomasti todistivat, että kaikki niiden tunnustukset ja tuntomerkit todistivat paavikirkon olevan Raamatun antikristus. Nyt katoliselle kirkolle kävi erittäin tärkeäksi suunnata vastaisku uskonpuhdistusta vastaan. Se tuli se suunnata erikoisesti antikristustotuutta vastaan. Tuli se Raamatulla saada todisteltua, ettei antikristus ilmestyisi eikä vaikuttaisi kirkon aikakautta. Kaksi lahjakasta kirkon miestä, Althusser ja Ribera, aloittivat työn totuuden hämäämiseksi. He olivat jesuittamunkkia. Heidät tunnetaan kahden eri profeetallisen tulkintamallin perustajina. Althusser kehitti niin sanotun preteristisen tulkinnan, jolla antikristus ennustukset siirretään pakanallisen Rooman varhaisiin keisareihin, Neeroon ynnä muihin. Tämä tulkintatapa on tullut hyvin suosituksi etenkin suurien kirkkokuntien keskuudessa. Toisen, juuri meidän aiheemme kannalta kiintoisemman tulkintamallin laati Ribera. Tämä oli täysin päinvastainen kuin edellinen. Ribera kehitti niin sanotun futuristisen tulkinnan, jolla ymmärretään antikristusprofeetioiden soveltamista tulevaan aikaan. Ribera selitti antikristuksen tulevan Jeesuksen tulon jälkeen. Hän juuri suoritti Jeesuksen tulon jakamiseen kahteen vaiheeseen, salaiseen ja näkyvään. Tämä Riberan kommentaario julkaistiin vuonna 1585. Kuuluisa katolinen kardinaali kehitti tätä Riberan tulkintaa korostaen, että antikristus olisi juutalainen Daanin suvusta ja että hänellä olisi yliluonnollinen valta. Hän tulisi vainoamaan juutalaisia, jotka palaisivat Jerusalemiin rakentamaan temppeliänsä ja kokisivat siellä herätyksen. No niin, tässä on lyhyt, mutta totuudenmukainen vastaus kysymykseen, mistä salaisen tulemuksen oppi on saanut alkunsa ja mihin se perustuu. Sen perustusta ei ole laskettu Raamatun totuuteen, vaan välttämättömyyteen löytää keino, joka puhdistaisi paavikirkon antikristussyytöksistä. Alkunsa se sai Riberan tulkinnasta siirtää antikristuksen valtakausi Jeesuksen tulon jälkeiseksi ajaksi. Silloin se ei ainakaan olisi kirkon kiusana missään muodossa. Koska tällainen tulkinta ei kuitenkaan millään sopinut Jeesuksen tulon tapahtumiin, täytyy kehittää näkymätön tulon teoria. Ja tämä tepsi. Ihmiset uskovat valheen, koska heillä ei ole rakkautta totuuteen, sanoo Paavali. Toisen Tessalonikkalaiskirjeen 2, jakeessa 11. On vielä toinenkin Raamatun kohta, josta lupasin puhua. Se on eräs Raamatun jae, jota pompitellaan kuin palloa paikasta toiseen, tai joka liitetään venyväksi aikamittariksi, mitä mielivaltaisemmille Raamatun selityksille. Tämä jae kuuluu. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Matteus 24 jae 34. Tuskin kukaan tietää, kuinka monen ennustussepustuksen perään nämä sanat on liitetty. Se on todellakin herkullinen ponsilause, joka antaa runsaasti aikaa ennustusten toteutumiselle tai, kuten useimmin käy, sen unohtamiselle. Mitään Raamatun kohtaa ei tule koskaan tulkita ja sovittaa niin, että siinä oleva oikea ja selvä ilmoitus himmenee tai vallan muuttuu. Ei myöskään niin, että se tulee ristiriitaan muiden vastaavanlaisten kohtien kanssa. Sanonta, tämä sukupolvi, ei missään sen lukuisista toistoista viittaa johonkin erikoiseen aikakauteen jossakin tulevaisuudessa. Se ei ole mikään profeetallinen aikaennustus. Jeesus käytti usein tätä sanontaa puhuessaan kansalle. Mutta joka kerta hän todellakin tarkoitti vain sitä sukupolvea, jolle hän puhui ja joka oli kyllin iäkästä ymmärtämään, mitä hän puhui. Raamattu ei tunne yhtään poikkeusta tästä säännöstä sanoille, tämä sukupolvi, joka selittää toisin, puhuu omiaan. Mihin tapahtumaan Jeesus sitten viittasi sanoillaan? Tämä sukupolvi ei kato ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Matteus 24 ja 34. Jokainen meistä hyvin ymmärtää, etteivät ne kaikki näiden sanojen edellä olevat asiat voineet tapahtua yhden sukupolven aikana. Mitkä kaikki sitten tapahtuivat? Vastausta etsittäessä on lähdettävä siitä, että vastatessaan opetuslasten kysymykseen ja antaessaan heille merkkejä ilmaisemaan lopun läheisyyttä, Jeesus puhui kahdesta erillisestä tapahtumasta sekä Juudan kansan tuhosta ja Jerusalemin hävityksestä että myös maailman lopusta. Kummankin tapahtuman lähestymisen merkit Jeesus siroitteli sekaisin, ja ne voitiin ymmärtää vasta niiden ilmaantuessa. Kun opetuslapset näyttivät Jeesukselle temppelin mahtavia rakennuksia, järkytti heidän mieltään Jeesuksen sanat. Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Myöhemmin illalla he tulivat Jeesuksen luo kysyen, milloin tämä tapahtui. Katso Matteus 24, jakeet 1-3. Jeesus sanoi, tulee vääriä kristuksia ja näitä todellakin tuli, ja ne yllyttivät kansaa kapinaa Roomaa vastaan. Te saatte kuulla sotien melkyttä, mutta älkää peljästykö, sillä näin täytyy tapahtua. Sitten Jeesus antoi hyvin tärkeän merkin. Kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Luukas 21.20. Tähän väliin voimme sijoittaa myös Jeesuksen sanat hiljaa kuunteleville opetuslapsilleen. Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Opetuslapset saivat nähdä Jerusalemin ja temppelin hävityksen, satojen tuhansien maamiestensä hirvittävän kuoleman ja hajoituksen. Itse he muiden Jeesukseen uskovien kanssa Jumalan ihmeen kautta pelastuivat piiritetystä kaupungista totellessaan merkkejä, jotka Jeesus oli antanut. Tämä on Jumalan sanan oma selitys sanoille. Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Siis Jerusalemi hävitettäisiin ja kansa hajotettaisiin. Älkäämme koettako lisätä niiden päälle mitään mystillistä selitystä ja arvailuja. Kaikki, mikä niihin lisätään, on harhaan viepää ja poikkeaa alkutekstissämme, ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Tämä on sanomamme tänään. Ensi viikolla, jos Herra suo, puhun eräästä Jeesuksen antamasta merkistä, joka täyttyessään todella ravisutti ihmiskuntaa hereille, tarkkaamaan hänen tulonsa merkkejä. Levätköön taivaan rauha runsaana yllänne. Amen.